Poštovani slušaoci Radija Svetigora, pomaže Bog, Hristos Vaskrse, pozdrav iz studija i u narednim minutima predstavljamo vaskršnji broj Svetigore, obraznika za vjeru, kulturu i visvetanje Mitropolije Cetinske. To je 215. broj po redu ovoga časopisa. I ovoga puta zanimljiv sadržaj, a naravno u duhu praznika Hristovog Vaskrsenja, na početku poslanica njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja sa arhijerejima Srpske pravoslavne crkve svojoj duhovnoj djeci o Vaskrsu 2012. godine. Tu je i vaskršnja poruka 2012. ljeta gospodnjeg, visoko preosvećenog arhijepiskopa Cetinskog i mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija. U rubrici Bogoslovlje u novom broju Svetigore možete čitati tekst Petra Buteneva pod naslovom Adame gde si? Butenev kaže u ovom tekstu, zabranjeno drvo u raju nije bilo loše po sebi, jer ono jeste bilo namijenjeno ljudima, ali je trebalo da bude kušano kada dođe vrijeme i u pravilnom raspoloženju. On tvrdi da se tragedija Adama i Eve sastojala u tome što su oni jeli budući još uvijek djeca. U rubrici Razgovor objavljujemo intervju sa blaženopočivšim patrijarhom jerusalimskim Diodorom I o čudu blagodatnog ognja. To je svakako zanimljiva tema, vaskršnja tema, i tu se možete podrobnije informisati o tom fenomenu pravoslavne vjere. Kaže, nakon što patrijarh preda oganj jermenskom i kopskom mitropolitu, oni ga predaju kroz otvore u zidovima kapele groba kuririma koji su spremni da ga brzo prenesu do odaja raznih denominacija u crkvi, tako se oganj širi kao požar. Dok patrijarh u kapeli, kaže, kleči pred kamenom, izvan groba je mračno, ali ni u kom slučaju nije tiho, čuje se glasan žamor i atmosfera je veoma napeta. Kada patrijarh konačno izađe sa upaljenom svijećom, koja sija još sjajnije u tami, crkvom se razliježe gromoglasno slavlje. Bogoslovlje, još jedan tekst iz te oblasti profesora cetinske bogoslovije Dragana Radomana o pashalnom karakteru svete tajne krštenja. On kaže da samo vjerujući čovjek zna da se u krštenju istinski realizuju smrt i vaskrsenje Hristovo, kao Hristova smrt za njega, Hristovo vaskrsenje za njega, i stoga i njegova smrt u Hristu i njegovo vaskrsenje u Hristu. Povodom praznika Svetigora donosi tekst protojereja Stavrofora Dragana Stanišića o pobjedi pravoslavlja pod naslovom Sigurnost poštovanja ikona, naravno odnosi se na nedjelju pravoslavlja. Tu je i reportaža o proslavi nedjelje pravoslavlja na Cetinju pod naslovom Poklanjamo se prečistom obrazu Božjem, a protojerej Stavrofor Dragan Stanišić kaže da praznik pobjede pravoslavlja sa čitanjem sinodika pravoslavlja i sa litijom, sa ikonama i krstovima se proslavlja svečano svake godine i u mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj, naročito na Cetinju, gdje u manastiru obično toga dana služi i mitropolit. Povodom ovog praznika, mitropolija je u proteklih 20 godina redovno organizovala svečanu akademiju, na kojoj su bivale prisutne i brojne zvanice iz kulturnog i javnog života. Mi dodajemo i diplomatskog kora, to je jedan od najznačajnijih događaja crkvenih na Cetinju u toku jedne crkvene godine, jer se tako svečano i toržestveno slavi. U rubrici Besjeda donosimo tekst Gorana Komara pod naslovom Nemanja. Radi se o besjedi gospodina Komara na litiji povodom praznika svetog Simeona Mirotočivog u Podgorici 25. februara ove godine, a tu je i reportaža o Svetosimeonovskom saboru u Podgorici pod naslovom U slavu Gorosta sa Hilandarskoga i Svesrpskoga. Svetigora u novom broju donosi ogled profesora doktora Ksenije Končarević, četvrti dio ogleda, o ženskom monaštvu od 3. do 4. vijeka do ikonoborstva, historijska, kanonska i fenomenološka perspektiva. U radu se rasvjetljava formiranje historijski put ženskog monaštva toga perioda, pri čemu se posebno ukazuje na njegove fenomenološke crte i projave u ličnosti i dijelu svetih žena podvižnica, kao i na specifične karakteristike tipika ženskih monaških obitelji. U rubrici Poezija ovoga puta pjesme Darinke Jevrić, jedne od najvećih pjesnikinja srpskog jezika. Poslije Desanke Maksimović sigurno najznačajnije u novovjekovnoj istoriji srpske književnosti. U rubrici Jubilej je tekst o Svetom Nikolaju, apostolu Japana, koji je zamišljao Japan kao nevjestu koja ga čeka sa buketom vjere u rukama, krstom. Samo treba u tu tamu unijeti vijest o Hristu i sve će se obnoviti. Kada sam stigao, shvatio sam da moja nevjesta spava i da uopšte ne misli na mene, pisao je svetitelj u svom dnevniku. Nikola je polako, kaže, sa iskrenom vjerom i nadom u Gospoda, sa nezlobivim strpljenjem u trpljenju mnogih nevolja i iskušenja, sasvim se odričući sebe, sa nadom na Božju milost zagrijavao srca svoje buduće pastve. Pisao je, isprva treba zadobiti ljubav, a onda širiti riječ. Nova Svetigora donosi nastavak prevoda biblijskih knjiga arhijepiskopa Cetinskog i mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Filohija, ovoga puta jedan odlomak iz knjige proroka Danila. Tu je jedan osvrt zanimljiv o guslama pod naslovom Gusle kosovska liturgija, gdje se kaže da je guslareva pjesma kosovska liturgija koja ponavlja golgosku kosovsku dramu srpskog opredjeljenja za carstvo nebesko. I kao što nije moguće da crkva bude crkva, a da ne priznaje svetost svetom Savi, tako nije moguće ni da gusle budu gusle, a da ne priznaju Nikca od Rovina i njegova oba pobratima za sinove Obilića. U rubrici Aktuelno tekst jednog od otpuštenih profesora srpskog jezika iz Nikšića, Veselina Matovića, pod naslovom Teror neznanja i dioba knjiga. To je njegovo predavanje u parohijskom domu crkve Svetog Đorđa u podgoričkom naselju Momišići na tribini četvrtkom. On je govorio o diskriminaciji većinskog srpskog jezika i srpskih pisaca u školskim programima u Crnoj Gori. I on kaže da, govoreći o jednoj čitanci, kaže da je na dijelu potpuno poricanje postojanja srpskog kulturnog nasljeđa na prostoru današnje Crne Gore, tako da u njoj ni jedno kulturno dobro sa ovog prostora nije označeno kao srpsko ili makar kao srpsko. U rubrici Majke Hrišćanke Olivera Balaban piše ovoga puta o Katalini Nemanjić, koja je bila supruga srpskog kralja Dragutina Nemanjića. U rubrici Hrišćanski život tekst Nadežde Livanove sa nadnaslovom Živjeti pravoslavno u muslimanskom Libanu, a naslov teksta Moj život spaja nespojivo. Tu je i poezija Đorđa Nikolića, Blagodarenja Svetom Nikolaju Srpskom, a u rubrici Prikaz tekst umirovljenog episkopa Zahorsko-Hercegovačkog gospodina Atanasija pod naslovom Antropologija prepodobnog Justina Popovića. Radi se o recenziji na disertaciju Aleksandra Mrakića, odbranjenu na Moskovskoj duhovnoj akademiji, pri odbrani naučnog stepena kandidata bogoslovlja. Također jedan zanimljiv tekst, a kakav bi bio kad je u pitanju njegov autor vladika Atanasije. Prikaz tekst Antonija Đurića pod naslovom Krv srpska, ruka dušmanska. To je Đurićeva riječ na promociji četvorotomne knjige Mitropolita Amfilohija Pomenik novokosovskom stradanja u dvorani Filozofskog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici 8. novembra prošle godine. Zatim tu su saopštenja Mitropolije, prije svega saopštenje za javnost Episkopskog savjeta Pravoslavne crkve u Crnoj Gori od 25. februara 2012. dakle poslije svete liturgije u Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja i svečane svetosimeonovske litije do Nemanjinog grada, arhijereji članovi episkopskog savjeta Pravoslavne crkve u Crnoj Gori su održali svoje bratsko sabranje i razmotrili aktuelne probleme crkve. O tome dakle možete čitati u tom saopštenju, a tu je saopštenje za javnost eparhijskog savjeta i eparhijskog upravnog odbora Mitropolije Crnogorsko-Primorske iz manastira Ostrog. Taj skup je bio dan ranije, dakle, odnosno bio je 24. marta 2012. U rubrici Pomen, rektor Cetinske bogoslovije, protojerej Stavrofor Gojko Perović, njegov tekst pod naslovom Daleko od Rusije sa Rusijom na grudima, to je u periodu od 3 dana, u subotu 4. i utorak 7. februara ove godine u Skadru Albaniju pokojili se u Gospodu bračni drugovi, poluvjekovni životni saputnici Ana i Aleksej Miščenko, i tim povodom je ta besjeda oca Gojka Perovića. Tu imamo i zapis o tome kako je mitropolit Amfilohije služio u skadru svetu arhijeresku liturgiju za upokojenu i parastos Alekseju i Ani Miščenko. I naravno, tu su stalne rubrike Svetigorine iz svijeta, iz otačastvene crkve, kronika mitropolije i iz pomjesnih crkava. Dakle, sve u svemu jedan bogat sadržaj i preporučujemo vam, dakle, sa zadovoljstvom novi 215. vaskršnji broj Svetigore, obraznika za vjeru, kulturu i vaspitanje Mitropolije Cetinske.